fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë atë Giovanni Faustin, jezuit misionar ndër shqiptar. Në mes të figurave të martirëve shqiptar të shekullit të kaluar, bie në sy edhe ajo e atit jezuit Giovanni Fausti. Kishte ardhur në Shqipëri për të ndihmuar klerin shqiptar katolik në përgatitjen e breznive të reja të mështarve. Punoi nga viti 1929 deri në 1939 si profesor i filozofisë në seminarin e etërve jezuit në Shkodër. Mbas një qendrimi i jashtë u kthye përsëri në Shkodër, ku kreu nga viti 1942 deri në vitin 1946 detyrën e zëvendës provinciale të jezuitëve shqiptar. At Fausti së bashku me at Daniel Dajanin u arrestuan me akuzën e rreme se kishin krijuar organizatën antishqiptare Bashkimi Shqiptar. Gjyqi special komunist nën interesimin direkt të Enver Hoxhës dënoi me vdekje me pushkatim at Faustin, at Dajanin dhe seminaristin Mark Quni. Këtyre ju bashkuan edhe at Gjon Shllaku e Qerim Sadiku. Vendimi u ekzekutua me 4 mars të vitit 1926. Është shkruar shumë e edhe më shumë të shkruhet për atë Giovannin Faustin, misionar jezuit italian, martir për Krishtin në Shqipëri.